Tiesībsarga birojs. Tiesībsarga biroja darbības joma, privātpersonu cilvēktiesību aizsardzība Tiesībsarga biroja galvenie pasākumi 2021. Gadā, risināt strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un iestādēm ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai, turpināt Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par cilvēktiesībām un šo tiesību nozīmi personu dzīvē, preventīvi novērst cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumu, informēt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus par labu pārvaldības principu, informēt sabiedrību par tiesībsarga pārbaudes lietām, kurām ir būtiska nozīme sabiedrībā kopumā, veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem, pilnveidot tiesībsarga biroja spējas efektīvāk izskatīt sūdzības, samazināt pārbaudes lietu izskatīšanas laiku, sniegt ieteikumus Saeimai, MK, pašvaldībām un citām iestādēm attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu, nodrošināt efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanu, turpināt veidot tiesībsarga biroju kā informācijas centru cilvēktiesību jautājumos, pāraudzīt ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu, turpināt sadarbību ar citu valstu ombudiem un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām, veikt nacionālā preventīvā mehānisma funkciju, tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 51, 51, 51, 51, 51, 51 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 51, 51, 51, 51, 51 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NRPK. Pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu, darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu. Ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu, darbības rezultāts, rezultatīvais rādītājs, programmas apakšprogrammas kods un nosaukums, izdevumi, euroslīpa svītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. Gadā, 2022. Gadā, 2023. Gadā viens atlaišanas pabalsts tiesības sargam 552 MK 22.09.2020 sēdes prot NR 55383 P atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. Panta 9. Daļas 1. Punktā noteiktajam tiesībsargam, kā Saeimas apstiprinātai amatpersonai, atstājot amatu pēc pilnvaru termiņa beigām, izmaksājums atlaišanas pabalsts vienas mēneša algas apmērā 01.00.00 tiesībsarga birojas 2 tiesībsarga biroja kapacitātes stiprināšana 205 557 858 558 558 MK 22.09.2020 sēdes prot NR 55 38 3 P. Darba samaksas pieaugums tiesībsarga biroja darbiniekiem. Darbinieku darba samaksas pieaugums procenti 8,7 11,5 11,5 01.00.00 tiesībsarga birojas kopā 209 657 378 758 358